Eta orain Ipar-Euskadiko aktualitateari erreparatuko diogu, begiratuko diogu, hainbat gai ditugulako gaur izpide, beraz denbora galdu gabe, Aitor Renteria, egun on.
Bai, egun on zuei.
Eta Idoia Eraso, egun on zuri ere.
Egun on denei.
Bueno, ondo iduritzen mazaizue, gaurkoan abortuaren legearekin, abortuaren kontuarekin ekin nahiko nioke mainguruari, markatu gaur bertan, okrez baldin banaiz eguerriko 12:30etan, bueno, ba, protesta egongo delako Baionan, talde feministeek deituta, bueno, ba, Espainiar gobernuak duen egoitzaren aurrean edo kontsulatuaren aurrean, protesta deitu dute, bueno, ba, PPek bultzatu nahi duen edo onartu nahi duen aborto lege hori salatzeko. Eta horren arira, nik egin nizuen galdera, abortoren inguruan baldago eztabaida ere Ipar-Euskal Herriko jendartean.
Bai, esango nuke Espainiar estatuan aurkitzen den eztabaida hori Ipar Euskal Herrian ere badagoela, ba alde batetik zuk aipatu duzun bezala elkartaratze bat dagoelako gaur Espainiar kontsulatuaren aintzinean, ba kontra daudenen aldetik, baina gainera ez da bakarra. Gaur feministek antolatutako deialdia dago, baina urrengo astean beste bat izango da, eta hori gaina pixkat zabalagoa da, bertan parte hartzen dutelarik ere talde feministek. Urrengo astean egongo den deialdiak, gainera internetez ere sinadura bilketa batekin egiten ari da, eta bertan da aukeratzeko askatasunaren aldeko kolektiboa deituta. Justu, talde hau noiz sortu zen aipatu nahiko nuke. Izan ere, aurten sortu zen, Baionako apezpikoa den Aie Jaunak Biarritzen antolatu zuen bizitzaren aldeko foro batean. Bertan, mundu mailan, hau da, Europatik eta Ameriketatik etorri ziren, ba, bizitzaren alde, esan nahi duen, abortuaren kontra diren talde estremistenak. Hain zen estremista, bertara hurbiltzen zen jendea, berezikik katoliko oso estremistak edo eskuindarrak direnak, nun kolektibo bat sortu zen Ipar Euskal Herrian, bertan eragile politiko, sindikalak eta baita elkarteak, ba, talde feministak edo abortuaren eskubidearen aldekoak edo eremu oso zabalak bildu zituen kolektibo bat sortu egin zela eta elkartu egin zirela, eta gainera beste gai batzuet ere aur inguruan ere bere iritzia eman izan duena, eta gaur egun berriz ere ba plazaratu zaigu aieren iritziaren kontra. Bueno, ez da horregatik, da Espainiar estatuan bozkatzen ari den edo eztabaidatzen ari den lege horren inguruan, baina hor agertu da, eta Aie Jauna berriz ere hor dugu Espainiar estatuak PPek proposatzen duen lege horren alde. Oso aktiboa da, manifestazioetara joaten da, joan den astean Parisen ikusi genuen Viva España pankarta eramaten zuen manifestazio batean, eta noski ba lege horren aldekoa dena. Beraz, ba zuk diozun bezala, hemen ere eztabaida aurkitzen da, baditugu bi alderdiak, eta naiz eta ikusi behar den nahiko mugatua gelditzen dela Aie eta bere eremuari, ba abortuaren legearen aldeko hori, baina bai bi poloak edo bi eztabaida puntuak hemen Ipar Euskal Herrian ematen ari dira, eta mobilizazioak ere izaten ari dira.
Beraz, eztabaida badago gaur bertan esandakoa emakumeen eskubideen alde eta eraso larri horren kontra gaur talde feministek protesta ditu dutelako kontsulatu aurrean. Eta nordaki, Aitor, akaso Baionan datorren astean edo datozen asteetan Viva España dioen elkarretaratze bat ere ikusteko parada izango dugu?
Bai, ikusita Eliza eta batez ere Aiet apezpikua nolako jarreretan dagoen kokatua eta itxia, ba, elitzateke harritzekoa. Gogoratu nahi dut hori, uban ibilizala Ameriketan, estatu batuetan, abortuaren aurkako manifestazioetan, eta politikarik egiten ez duen gizon honek, ba, orain trenak antolatzen ditu Parisen manifestazioak egiteko biziaren hau, ez? Ni beti harritu nau, hori aurrik ez duen tribu batek biziaren aldeko mezua zabaltzea, baina hala izango da. Eta bestetik, parlamentura itzulita berdintasun legea lantzen ari baitira parlamentuan edo bozkatzen, uste dut horre garrantzia badela hartu duten erabaki bat, da, abortua egin ahal izateko iritzi bakarra, epeak izatea, eta ez larrialdi aitzakia hori, orain arte legean zegoena, uste dut urrats bat badela, eta bestalde batetik harritzen hauena da, ikusten dugu alarik parlamentuko argazkia deliberatzen zuin den abortu eskubidea, ohartzea gehienetan hori gehiengo zabala, uneko 80 gizonak izatea, ez? Nik uste dut emazte izateko ez dala aski gona jantzea apizek egiten duten bezala, eta uste dut abortuaren gaia emazteek deliberatu behar dutela, beraz nik hor bai preziatuko nuke emazten arteko bozka bat.
Eta hor egun emazten erabaki eskubide hori, alegia abortatzeko eskubide hori, estatu frantsesean, Ipar Euskal Herrian, etorre, bermatuta dago, erabat ezin da, legalki, egoera, gaur egun?
Ba, bai, lege aldaketaren honen ondorioz, egongo den irizpide bakarra, izanen da, epeen irizpidea, gero horri izanen da eztabaida bat, ba, ia, 14 aste aski diren, edo gehiago behar den, horri, ja, beste eztabaida mota bat da, ez? Baina, bederen, oinarrizkoena, funtsezkoena da, abortu eskubidea emazten belibero bat dela eta haiek dutela erabakia osoki, ez? Larrialdiaren hipokresia hori kentzeko garaia da eta bo azken batean Marine Le Pen eskuin muturreko buruzagiak erranduen bezala Espainiako legea eta Europako eskuin muturrak ezin du erre. Beraz zerbait aldatzen ari dela eta Espainian egiten ari direna ba norabide okerrean doa eta segurazki protesta horiek gehiago orain honen dira.
Mm-hmm. Bai, justu esan nahiko nuke norabide okerrean badirela PP egiten ari den ba, lege hainitz, eta nire posteko iruditzen zait behintzat zerbaitek azkenean bai, gizartea estandarazi duela, eta gainera PP Madriletik egiten ari den moldaketa guzti horiek hainbeste protesta ekarri dituztenak, baina baitaren nazioartera ba, ailegatu dela. Horrek pixkat erakusten du hala ere ze bide hartu duen eta gaur egun PPek daukan botere hori nola erabiltzen ari den, naiz eta gizartea kontra izan bere iritziko munturreko diren lege horiek eramateko, eta bueno, ikusi dugu ba lege honek estatu frantsesean Ipar Euskal Herrian baina Europan ere ba aurkitu izan dituela ahotsak kontra.
Bai, protestak Euskal Herrian bakarrik ez, PPren aborto lege honen kontra, diez, Oksitanian Tolosan egon zen, ez? Protesta bat ere, kontsulatu aurrean, edo...
Bai, eta estatu frantsesean beste toki batzuetan.
Egon dira beste...
Hori da, bai.
Bueno, ardu ezagun orain, Euskara izpidea horreko ostiralean aipatu genuen bezala, astenetan, astazkenean okerrez baldin banaiz, hizkuntza gutxituen, Europako hizkuntza gutxituen karta berresteko, bueno, ba, lege berria eztabaidatu zutelako Parisen, eta eztabaida horren inguruan galdetu nahi nizuen, zer eman zuen eztabaidak, zer entzun genuen, zer posizio entzun genituen?
Ba, oso ekstremoak. Bereziki kontrakoen aldetik UNP-ko deputatu batek bota zitun izugarrizkoak, baina hor ikusten da ere, ba, frantses estatuan dagoen jakobinismo hori eta frantses hizkuntza bakarraren lotura horri. Gero ere noski bestaldekoak ere izan ziren Urroasek berak ba bere proposamen, bere lege proposamena, karta berresteko proposamen hori defendatu zuen, eta gero izan ziren beste batzuk ere ba proposamen horren kontra joan zirenak, baina esanez mugatzailea dela. Hau da, hemen Ipar Euskal Herrian entzuten ari garena ahots hori ere ara ailegatu zen. Esan behar da hala ere eztabaida hortan oso jende gutxik parte hartu zuela. Interes falta edo beldurra esote den ere zalantza badut, izan ere gaia oso korapilatsua da eta ba, hori bi muturreko iritziak sortzen dituelako, eta frantses estatuan asko ustez ez dakite oso ondo nun kokatu. Zaila baita hainbat frantsesen aintzinean hizkuntza gutxituen aldekoa izatea, baina aldi berean kontra agertzea batzuk daukaten ba muturreko beste iritzi hori esanez etnien aldekoa eta kasik ba nazia dela pentsatzea beste hizkuntzak ere defendatu behar direla, ba horrek erakusten du zaila izan behar zaiela batzuei kokatzea. Ikusiko dugu hala ere bosketak zer emango duen, gero senatura ere joan behar da, eta aipatu behar da proposamen hau egin dutela sozialistek, eta horrela gobernuak ikusiko du ea ba justu temperatura hori hartu nahi du. Saia aipatzen duen bezala saia baita kokatzea, ba ikusi nahi du ze boska lortzen alko lituzken. Gobernuak hortarako bideratu du lege proposamena ikusteko zertan dauden eta benetan senatuan eta asamblea nazionalean 3-5enak lortzeko aukera balu, gobernuak bere hartuko luke lege proposamena, naiz eta ez luke zertan idatzia den bezala hartu behar. Eta orduan bere eginda kongresuan bilduko lituzke bi bai asamblea nazionala baita senatua 3-5enak lortu eta orduan konstituzioa moldatu ahal izatea posible litzateke beti ba helburu hori izan da hizkuntzen karta berrestea. Horrek zerbaiteako balio otu duen edo ez aipatu izan dugu eztabaida hontan eta eta bai, ba, arintzek esaten dute, hemen Euskal Konfederazioak argi eta garbi esan du, kartaren berresteak simbolikoki ongi izan daitekela, baina gero ez duela bat ere bermatzen, eta gainera, lege proposamena bidatzea duen bezala, mugatzaileara izan daitekela gaur egun Euskarak hemen duen egoerarentzat. Aipatu behar baita, Euskara aski aintzinatua dela euskalgintzak eta euskalgizarteak egin duen lanari esker estatuan dauden beste hizkuntza batzuekin konparatzen baldin badugu. Adibidez, aste honetan ere ikusi dugu Euskararen erakunde publikoak sinatu duela departamentuko laborantza ganbararekin hitzarmen bat, Euskara ere present izan dadin departamentuko laborantza ganbaran. Eta horrek justuz zalantzan ematen du aipatzen genuna, ez? Lege proposamen honek mugatzen ahalko lukela euskararen edo hizkuntza txiki gutxituen presentzia erakunde publikoetan. Eta laborantza ganbara erakunde publiko bat da. Orduan egiten ari den lan hori ezote du atzera pausu bat egingo karta berresten baldin bada.
Aitor.
Bai, iduia eta gero, zakitzer gehiago dago narraiteko, beltza tindatu dut, ani beltzagoa tindatuko dut. Hau da, abiatzen den, hau, ez da bai da, antzarki handi bat da, hau da, da gobernuak diputatuei erraiten die egiteko lege proposamen bat konstituzio aldatzeko, baina helburu bakarra da, tanteatzea zein den temperatura. Eta temperatura hori ikusi dugu parlamentuan, aulki hutsak, idoiak aipatu dituen aulki hutsak, zer dira, jendeen ez azola, ez da bat ere hori. Hor, gibelean dagoena da, azkenean estrategia bat, zertarako edo nola erabiliko den lege proposamen hori. Gibelean dagoen zozengua, harrigarria baldin bada ere, balzena da, barne ministeritzarena. Barne ministeritzak du Frantziaren batasunaren ardura, erantzukizuna, eta horiek betidanik kontra egon dira, ez? Sektore jakobino horiek, bai izkuinta, bai ezkerrean, kontrako jarrera izan dute, eta orain, harrigarria bada ere, edo isiltasunera jo dute, edo ez dira parlamentuan egon. Ikusiko dugu, edo den aste artean, arratsalduko bostetan, bozkatuko da proposamen hori, eta ikusiko dugu, jendeak zeren araberako bozka ematen duen, hor, azaldu behar baitute, gero, diputatuek. Hori alde batetik, beraz, neurri mugatzaileak, 16-15 Euskararen kontrakoak dira, hori garatuz gero administrazioan desagertuko litzateke Euskara, eta baita ere, EEP edo baita eskoletan bertan, zehazkan bertan desagertu beharko litzateke hizkuntza administratibo gisa. Eta bezalde batetik, bada beste arrisku bat, eta hau da, noiz gauzatuko litzateke hori. Eta ikusten badugu, agenda, oda, prozedura segitzen badin badugu, gobernuak ikusten duenean gehiengo bat babela diputatuen artean geldituko luke prozedura, bere egingo luke proposamena eta idatzi egin beharko luke beste proposamen bat, oda, neok ez dakit zer dagoen idatzita proposamen, idatzita ez dagoen proposamen hortan, beraz eskatzen ari direna da bozkatzea txeke txuri bat, eskatzen diote bai kontrakoei, bai orain arte olako zuzengorik eman ez dutenei, eta bestalde batetik ere, euskalgintzari eta herri mugimenduei eskatzen zaiena da txeke txuri bat izenpetea. Eta komplikatuagoa oraindik. Senatuak eta bozkatuko dutenak, badira orain herri hauteskundeak, badira Europako hauteskundeak, tartean ere, segurazki, izanen dira, senaturako berrikuntza horre erdi-zerdi egiten dena, beraz, gobernuak proposatzen duenerako proposamen berria, lege proposamen honen aurka bozkatu duten senatarien erdia behar bada ez da hor. Beraz, jukuteria politiko izugarria da. eta beti bezala erakusten diguna da zein den euskararen realitatea, eta da Parisek jotzen du musika eta guk hala beharrez erantzun behar diogu. Oda, zer da, azken batean, 60-70 mila euskaldun, 60 milioiko herri batean galdua, ez? Eskubideak errespetaraztea zaila da.
Nik gaineratu nahiko nuke beste alde batetik, baina euskarari lotua aste honek beste berri batzuk ere utzi dizkigu, eta pixkat paralelismo bat ikusten dut nik. Badakigu aipatzen egon gara azken urte osoan zehar, zehaskaren kontra prefeturak eraman duen kanpaina, hau da, orain arte onartua, naiz eta legez kanpo segona onartua zena, eskolen, ikastolen, finantziazio publikoa, ba, eren kontra jarri da prefeta, eta orai, Hendaiakin hasi, Beskoitze eta gero Asparneko ikastolaren baitan diren Arberoa eta Lekorneko zentroen kontra joan da ere, baina aste honetan jakin dugu, ez dela bakarrik zehazka, baizik eta departamentuan dagoen Kalandreta, hau da Oksitaniaren eskolen kontra ere jo duela prefeturak. Aste berean ere jakin dugu zu prefetek esan duela, ba, falu legea saiesteko proposamen bat egin duela, eta aste honetan jakingo dugula saiesbide horrek saiesbide hori onartua izan den edo ez. Politika argia da, zehazkaren kontra, Kalandretaren kontra. Baina gero aurpegia garbitu nahi dute eta esan ez bo, baina konponbide bat aurkituko dugu, konponbide hori noski partziala izango litzateke guztiz, ez luke denetarako balioko, Ipar Euskal Herrian, Lapurdin, adibidez Hendaiarako ez luke balioko, Beskoitzerako bai, baina hori, aurpegia garbitu nahi duela, naiz eta eskuak zikin, eta ikastolen eta Kalandretaren kontra joan. Eta paralelismoa esaten dut, kartarekin ere gauza bere ikus daitekelako. Hau da, ofizialtasunik ez dela izango, argi eta garbi utzi du Filipeti kultura ministroak, eta gainera, proposatzen diguten karta berresteko manera mugatzaile ere izan daiteke, baina aurpegia garbi dute. Bikasuetan aurpegia garbitzen dute. Bai, saiesbide bat proposatuko dugu ikastolen arazoa konpontzeko, bai, karta berrestuko dugu, baina bikasuetan justu hizkuntzen edo ikastolen eta Kalandretakoen kontrako politika eramanez aldi berean.
Aizue, bukatzeko denbora gutxi dugu, baina ezin aipatu gabe utzi, asteburunetan aurkeztuko dela Baxena Farroan, Udalbiltzaren Euskal Pirinetarako proiektu berria Pirinetan lan eta bizi. Eta hain justu, kasualitatez edo ez, ezakit, atzokoan, ahoan bilorik gabe programan, Daniel Olzomendi, elkarrezkatatu zenuten, Udalbiltzako lehendakari ordea, eta Aizurako auzapeza, zer zioen Udalbiltzaren proiektu honen inguruan, Aitor?
Ba, nik uste dut kazetaritzan kasualidade gutxi daudela, uste dut gaiak segitzen direla eta kubritzen direla, eta presazki hori, Pirinioetako herrien herriei buruzko hori proiektua aurkeztuko da hori bihar, hain zen Montjolozen, Laborantza Ganbararen egoitzan, ez da kasualidadea. Hor zehazki aurkeztuko dituzte, elkarrizketan hobe aipatzen du Danielek nik baino, hor badira bost lan hildo, badira proiektuak bultzatzeko edo abian ezartzeko laguntza batzuk, badira irizpide batzuk, eta nik uste dute hori dela garrantzitsua. Proiektu konkretua baino, nire ustez, importante dena berriz ikustea, Udalbiltza elementu aktibo bezala, eta nolabait altzagarri edo legamia, herri legamia gisa, ez?
Bai, gainera hori, bai ekonomia sozioekonomiko mailan eragin nahi du, Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian arazoak edo arazo gehien dauzkan eskualde hori, izan Baxena Farroa, Nafarroa Garaiko iparraldea eta Xiberua, baina gainera Aitorrek aipatzen zuen aritik, esango nuke hori da bere lantzen ari den arroetako bat. Ipar Euskal Herrian ere ikusiko genuke, orain arte aipatzen eginen euskararen eremuan ere lan egin nahi duela, hortarako euskararen erakunde publikoarekin bildu egin dela eta elkarlanerako bidea ireki dute, justu polita da ikustea, berriz hor daudela eta gainera lanerako gogoarekin eta aurrera pausoak emanez.
Bueno, eta kontutan hartuta Udalbiltzaren proiektuari behiratuta soilik, kontutan hartuta Ipar Euskal Herrian ez dagoela erakunde propiorik, politika propioak egiteko aukerarik ez dagoenez, pozekoa, ez, baikorra, udalitza bezalako erakunde nazional batek lehen lerroan jartzea edo lehentasun moduan jartzea, bueno, ba normalan aina azuta dauden Pirinetako herriak eta kasu honetan, bueno, ba Baxina Farra eta Zuberako zonalde hori guztia, ez?
Egia esan bai, hori da. Ez baita beti hemengo erakunde publikoek ez dituzte beti behar bada beharrezkoa litzateken politikak eramaten eremu hoiek ere garatzeko. Ta gaina nik esango nuke baita ere bide berri bat irekitzen dela bai udalbiltza hor daukagulako, baina baita ere hauteskundeak herribozak hor ondoan dauzkagulako orain martxoan izango dira eta badirudi ba talde abertzaleek gero inoiz baino toki gehiago hartzeko bidea ireki dutela eta orduan behar bada udalbiltzak ere ondoren ba toki zabalagoa hartuko duelako hemen Ipar Euskal Herrian.
Bueno, maitzeko minutua besterik ez, Idoia Aitor asteburura begira zerbait aipatzeko, proposatzeko?
Nik FIPA festivala aipatu nahiko nuke, Biarritzen egiten ari den ikusentzunezko emankizunen nazioarteko festivala. Beti aukera polita da filme, dokumental, erreportai oso interesgarriak ikusteko aukera izaten baita, eta igandera bitarte ba lusatzen delako.
Uh-huh. Eta zuk, Aitor, zer proposatuko diguzu?
Nik pentsatzen duen proposatzea justuki laborantza ganbaran izanen den bilkura hori, baina bestetik ere aipanezake zenperen eginen duten ba Orreaga batalla euskaldunen autik ikuskizuna edo gogoeta hori han izateko parada badela eta interesgarria da beti historia ofiziala da gure irakurketa du Euskal Herriko begiak ezartzea ulertzeko beste gisa batera.
Ba, bi proposamen horiek kontutan hartuta, goizeko 10ak eta urtzeko unea Idoia Eraso Aitor Renteria, mi esker ta datorren ostiralera arte. Ondo pasai, disfrutatu asteburua.
Asteburuan.
Bai, melkiko jarri.